Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan pagi hari ini adalah bahasan terakhir untuk risalah Fusulun Fisiyam wa Tarawih Uzzakah. Dan insyaallah lembar-lembar yang tersisa tidaklah banyak. Oleh karena itu, maka setelah kita selesaikan akan kita buka sesi tanya jawab jika ada hal-hal yang hendak ditanyakan, terutama berkaitan dengan topik, tiga topik yang dibahas, siam, tarawih dan zakat, dan terutama berkaitan dengan isi buku ini, maka saya persilahkan. Kita sampai pada fasal yang ketujuh. Qala al-musannif rahimallahu taala al-faslu as-sabi fi ahli zakati. Fasal yang ketujuh tentang orang yang berhak menerima zakat. Yang dimaksud dengan ahlu zakat adalah jihad, adalah pihak-pihak yang diberikan kepadanya zakat, diberikan kepadanya. Waqad tawallallahu ta'ala bayanaha binafsihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menangani sendiri penjelasan tentang ahlu zakat binafsi secara langsung, tidak Allah pasrahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan urgennya perkara ini. Langsung sendiri, langsung Allah sendiri yang menjelaskannya, menerangkannya, tanpa diserahkan kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan di surat At-Taubah ayat yang ke-60, innama sadaqat, ya, hanyalah sedekah atau zakat itu lil fuqara wal masakin, untuk fakir dan miskin, wal amilina alaiha, dan orang yang dan orang-orang yang menjadi amil atas zakat. Dan ala di sini menunjukkan otoritas. Alaiha di sini menunjukkan kalau mereka punya otoritas, punya kewenangan. Artinya mereka tidak hanya menunggu, ya kalau ada yang mau bayar zakat, ya terima kasih sekali. Dan mereka punya otoritas dan kewenangan. Untuk jika ada orang yang tidak mau bayar zakat, mereka bisa memaksa agar orang tersebut membayar zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakkan hatinya, diambil simpati hatinya. Wa fi riqab, dan untuk membebaskan jiwa. Riqab di sini maknanya leher. Makna dasarnya adalah leher, namun ini adalah dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan sebagian badan dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Disebutkan leher, namun maksudnya adalah orangnya. Maka membebaskan jiwa, membebaskan orang, wal gharimi, dan orang-orang yang terlilit utang, sabilillah dan ibnis sabil. Fariidatan minallah, ini adalah kewajiban dari Allah. Dan Allah menetapkan kewajiban ini berdasarkan ilmunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kewajiban yang ada dalam ayat ini berdasarkan hikmahnya. Maka ditutuplah ayat dengan wallahu alimun hakim. Maka ini semua adalah menyalurkan zakat pada mereka-mereka adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Dan mereka lah orang yang memang berhak dan pantas dan layak untuk diberi zakat berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaula, maka ahlu zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah al-fuqara, jamak dari fakir. Mereka adalah orang-orang yang tidak menjumpai min kifayatihim, dari kebutuhan yang mencukupi. illa syai'an qalila, kecuali kadar yang sedikit, dunan nisfi, kurang dari separuh. Maka misalnya dalam sehari mereka ini butuh pemasukan 50.000, namun ternyata uang yang mereka miliki atau yang dia dapatkan selama kerja sehari itu cuma 10.000 atau 20.000, kurang dari separuh. Faidakan al insan, maka jika seorang itu tidak menjumpai ma yunfiku ala nafsihi, harta yang bisa dia gunakan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama setengah tahun, fawa faqirun, maka dialah fakir. Fayu'ti, diberikan padanya apa yang mencukupinya dan keluarganya sanatan selama setahun. Ya, maka orang yang fakir adalah orang yang tidak punya sumber penghasilan sama sekali, atau punya sumber penghasilan namun kurang dari separuh apa yang menjadi kebutuhan wajarnya. Kemudian miskin, masakin jama dari miskin, mereka itulah orang yang menjumpai min kifayatim an-nisfa, setengah dari apa yang mencukupi mereka, fa'aktar atau lebih, setengah atau lebih. Akan tapi mereka tidak menjumpai apa yang mencukupi mereka sanatan kamilatan selama setahun. Fayukmal lahum, maka perlu disempurnakan, dilengkapi untuk mereka nafaqatus sanati, nafkah kebutuhan selama setahun. Ya, maka kalau masakin jamak dari miskin adalah orang yang lebih dari separuh kebutuhannya telah terpenuhi namun tidak sampai mencukupi kebutuhan perharinya 50.000, kerjanya dengan kerja dia dapat 30.000, dapat 40.000, namun enggak sampai 50.000. Maka ini tergolong miskin dan bukan fakir. Maka berdasarkan keterangan ini, fakir itu lebih susah, lebih menderita daripada miskin. Sebelumnya perlu diketahui, sebenarnya ulama berselisih pendapat manakah yang lebih susah, fakir ataukah miskin. Ke pendapat yang tadi kita baca, pendapat yang dipilih oleh penulis, fakir lebih susah daripada miskin, dan itu pendapat yang lebih tepat. Dan di antara alasan yang menjadikan fakir itu lebih susah daripada miskin, Allah dulukan menyebut fakir daripada miskin. Kemudian wa idza kana rajulun laisa indahu nuku, laisa lahu indahu nuku, dan jika seorang itu tidak punya uang, akan tapi dia punya sumber yang lain, min hirfatin, berupa keterampilan atau apa skill, auratibin, atau punya gaji, au istirlalin, atau pemanfaatan, ya, dia punya pohon kelapa banyak, dia tidak punya skill dalam artian membuat apa, ya, dia bukan kemudian karyawan tetap satu yayasan atau PNS atau semacam itu yang punya gaji rutin, dia punya pelihara ternak, ya, punya kebun, ini istighlal. Dia memiliki ghullah itu hasil. Ini beda dengan skill, ya. Ini beda dengan skill, beda dengan skill swasta sama karyawan, beda. Dia punya pohon, punya ternak. Yang ini ya kerjaannya ya tidak perlu skill. Kalau dia cuma ternak ayam, ya kerjanya cuma ngasih makan, enggak ngapa-ngapain. Ini istighlal. Ya, cuma pohon ya enggak diapa-apain, pohon kelapanya cuma dilihat-lihat saja. Nah, nanti kalau ini dia boleh jadi bayar orang untuk ngambil, atau kemudian dia punya pisang banyak. Ya, yang itu kalau di Jogja itu nilainya tinggi, harga pisang itu tinggi. Lain kalau di Lampung pisang itu dibuang-buang. Nah, kalau di sini mahal. Maka orang boleh jadi dia punya kebun isi kemudian 500 pisang, nah, udah dia bisa hidup. Nah, orang ini kaya. Yakumu bi kifayati, yang sudah mencukupi kebutuhannya, fa innahu la yu'ta minaz zakati. Maka tidak diberi zakat karena dia tergolong orang kaya. Maka orang kaya itu boleh jadi dengan uangnya. Dia enggak kerja namun punya duit. Boleh jadi pensiunan, boleh jadi tabungan. Nih, maka orang kaya itu enggak mesti kerja. Nih, ada orang yang kaya bin nukut, dengan uangnya. Ya, dia kayanya dengan uangnya dia pensiunan atau kemudian dia ya, dia pensiunan atau dia punya tabungan. Maka ini kaya bin nukut. Kemudian ada orang itu kaya dengan keterampilan. Dia punya keterampilan, hirfah. Ya, kalau dia manfaatkan keterampilannya, dia dapat duit dan itu cukup. Tapi kalau dia nganggur, dia tidak punya duit. Yang tinggal, yang penting dia kemudian mau keluar rumah, dia bisa dapat uang. Maka ini kaya dengan skillnya, dengan kemampuannya. Ya, maka ini orang yang kaya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadza fiha, tidak ada jatah fiha dalam zakat li ghaniyin, untuk orang yang kaya. Yang ghaniyin di sini kaya karena uang. Al ghani bin nuqud. Wala li qawiyyin muktasibin, tidak pula untuk orang yang fisiknya kuat, muktasibin, mampu bekerja. Maka jika orang itu fisiknya kuat, kalau dia mau kerja, dia bisa dapat duit. Namun karena malas, dia jadi miskin. Miskinnya dia buat sendiri karena dia malas. Ini tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Miskin karena malas itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Demikian juga termasuk orang kaya, yang tidak boleh dapat zakat adalah orang yang tidak punya keterampilan, orang yang tidak punya kemampuan untuk kerja, namun ada yang menanggung kebutuhannya. Ada nenek-nenek tua, dia tidak kerja, tidak punya duit, kerja juga tidak bisa, namun anaknya rutin ngasih kiriman. Anaknya 5 per bulan pada ngasih 500.000. Nah, anaknya 5 ya. 500 500 500 500 500. Nah, itu enggak perlu dikasih zakat. Dia kaya. Sebulan penghasilannya 2.500.000, kalau di Jogja itu udah turah-turah. Maka dia kaya karena ada yang menafkahi. Maka kaya itu boleh jadi karya karena uang, boleh jadi kaya itu karya karena skill, atau kaya itu karena pekerjaan, dia punya pekerjaan, dan kaya itu adalah kaya karena punya kemampuan untuk kerja, namun dia malas kerja, dan yang keempat kaya karena ada yang menanggung nafkah. Maka ada 4 jenis orang kaya dalam masalah bab zakat yang tidak boleh mendapatkan zakat. Orang yang kaya karena uang, yang punya tumpuan uang, kaya karena kerja, dia punya pekerjaan, dan kaya karena punya kemampuan dan potensi untuk kerja, dan kaya karena ada yang menafkahinya. Ya, kemudian yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, amil atas zakat. 'Ala menunjukkan sultah, menunjukkan otoritas, kewenangan. Amil artinya itu buruh. Maka karyawan, pegawai Maka yang namanya amil harus ada yang mempekerjakan. Kalau dia mempekerjakan dirinya sendiri, itu namanya bukan amil. Amil itu harus ada yang mempekerjakan dia. Ya, tidak boleh kemudian orang itu mengangkat dirinya sendiri, saya adalah amil. Nah, ini bukan amil, karena amil itu adalah pekerja. Kalau pekerja harus ada yang mempekerjakan. Oleh karena itu didefinisikan mereka adalah orang-orang yang dipasrai, diserai oleh al-hakim al-am lidaulah, kepala negara. Bijibayatiha min ahliha, untuk mengut zakat dari orang yang punya kewajiban bayar zakat. Watasrifiha, kemudian mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak. Kemudian yang ketiga, wahifdhiha, dan menyimpannya. Diambil, kemudian disimpan, baru didistribusikan. Itu tiga pekerjaan pokok amil zakat. Dia ngambil, nyimpan, mendata, menginventarisir, terus setelah itu distribusi. Dan semacam itu minal wilayati alaiha, yang merupakan kewenangan dan otoritas alaiha atas atas zakat. Maka siapa yang mempekerjakan? Yang mempekerjakan adalah penguasa. Ya, dia tidak mengangkat dirinya sendiri, namun dipekerjakan oleh orang lain, dan yang mempekerjakan adalah penguasa. Maka dia punya, oleh karena itu dia punya otoritas. Oleh karena itu panitia zakat itu bukan amil, karena dia tidak dipekerjakan oleh penguasa. Dan dia tidak punya otoritas atas zakat. Dia cuma pasrah saja, kalau ada yang titip ya dia ada kerjaan. Jika tidak ada yang titip untuk mendistribusikan, dia tidak ada kerjaan. Jika panitia masjid, panitia zakat di berbagai masjid itu bukan amil. Wa yu'tuna minaz zakat, mereka ini diberi zakat biqadri amalihim, sesuai dengan kadar pekerjaannya. Kalau kemudian sibuk, banyak yang harus ditangani, banyak yang harus didistribusikan, pusing, maka gajinya naik bulan itu. Namun jika di bulan berikutnya tidak ada pekerjaan, karena tidak ada yang genep haul di bulan itu, tidak ada pekerjaan, maka dia diberi ya lebih sedikit, maka gajinya fluktuatif harusnya berdasarkan hal ini, karena ini biqadri amalihim, sesuai dengan kadar pekerjaannya, maka berarti fluktuatif, naik turun, ada ya, gajinya sekian, ada yang kemudian katakan di satu bulan gajinya tinggi, di bulan yang lain gajinya turun, atau ya kalau dalam bahasa kita nanti diambil rata-rata, pekerjaan demikian, gajinya demikian, nanti kalau pas sibuk nanti ada bonus. Nanti ada bonus karena sibuk, kesibukan di bulan tertentu. Kalau enggak ya. Dan ada tiga pendapat ulama tentang besaran gaji untuk amil. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muslimin adalah ini. Dan ini adalah salah satu dari tiga pendapat dalam masalah ini, adalah sesuai dengan dari zakat, namun sesuai dengan kesibukan kadar kerjanya. Bayangkan arnia, meskipun mereka miskin. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Syafi'i, 1/8 dari total zakat yang mereka kumpulkan. Ini berarti juga naik turun. Ya, 1/8 dari total zakat yang mereka kumpulkan, berarti naik turun. Juga naik turun. Pas bulan ini banyak, ya, maka naik, besok sedikit turun. Pendapat yang ketiga mengatakan mereka ini digaji dari, tidak dari zakat, namun dari kas negara. Artinya jadi PNS, bahasa bebasnya. PNS dengan pekerjaan, dengan tugas mengumpulkan zakat. Dari tiga pendapat ini, pendapat yang paling kuat dan sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syaikh Utsaimin, sesuai dengan kadar dari zakat dan sesuai dengan kadar pekerjaannya, bukan langsung otomatis seperdelapan. Kecuali jika pemerintah menggajinya, ya. Kalau pemerintah menggajinya, ya sudah, maka dia tidak dapat dari zakat karena sudah digaji oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, al-mu'alafati qulubuhum, orang yang diambil simpati hatinya. Mereka adalah ru'asa asyair, adalah kepala-kepala suku yang tidak memiliki iman yang kuat. Maka mereka diberi zakat untuk menguatkan iman. Karena tujuannya adalah ini diberikan kepada kepala suku, dan kepala suku sejak masa silam identik dengan orang kaya, dan tujuannya adalah untuk menguatkan iman. Tentu nominal yang diberikan adalah nominal yang besar. Sebagaimana Nabi ketika beliau ambil simpati dari orang-orang yang para tokoh-tokoh, beliau beri mereka, namun itu dari ghanimah, bukan dari zakat, beliau beri 100 ekor unta. 100 ekor unta itu untuk mengambil simpati, karena ini kepala suku yang kaya. Kepala suku yang kaya kok diberi pemberian dalam rangka menarik simpatinya cuma 500 ribu, itu tidak menarik simpati. Maka Nabi berikan untuk orang, ya, untuk menarik simpati Nabi berikan 100 ekor unta. Ini nilainya, ini padahal satu, misalnya kalau pakai tolak ukur kita, ya, unta itu harganya satu ekor, ya, 8 atau 9 juta. Ini kali 100 cuma 900 juta. Nah, itu untuk, ya, untuk betul-betul menarik simpati. Mau dikasih duit 900 juta nomplok, kan? Siapa yang enggak klepek-klepek? Wah, ya adalah Islam mantap. Yes, kan? Ya, cuma 500 ribu kan tidak bisa untuk menarik simpati. Ya, mereka diberi zakat liyukwiya atau liyakwiya imanuhum, supaya kuatlah iman mereka, sehingga diharapkan mereka menjadi duatan lil Islam, da'i yang mengajak anggota sukunya untuk masuk Islam, dan teladan yang baik. Nah, gimana kalau orang itu da'ifal Islam, keislamannya lemah, akan tapi bukan ru'asa, bukan pimpinan. Al-muta'in yang ditaati oleh banyak orang, dia cuma ammatun nas, cuma orang umum saja. Fahal yu'ta minaz zakati, apakah diberi zakat untuk supaya kuat imannya ataukah tidak? Nah, ini mu'alaf yang di tempat kita sering kalinya adalah ini. Orang yang dianggap Islamnya baru dan dia orang biasa saja, bukan orang tokoh berpengaruh, bukan tokoh masyarakat, cuma orang biasa baru masuk Islam, kayaknya masih belum begitu mantap Islamnya. Ini tempat kita kasusnya adalah kasus ini. Maka kita lihat ulama ikhtilaf, ya rabatul ulama, untuk orang yang semacam ini keadaannya, iman lemah, belum kuat keislamannya, namun orang biasa, tidak punya pengaruh, perkataannya tidak didengar orang lain. Sebagian ulama berpandangan dia diberi zakat karena maslahat agama lebih besar daripada maslahat badan. Maka jika orang fakir itu yu'ta, diberi untuk pertumbuhan badannya, maka untuk asupan hati dengan iman itu asyaddu, itu lebih penting, wa a'dham, dan lebih besar manfaatnya. Pendapat yang kedua mengatakan wayar, dan berpandangan tidaklah diberi. li'annal maslahat, karena maslahat dari kuatnya keimanan dia adalah maslahat individual khusus untuk kasus dia. Maka pendapat pertama alasannya qiyas, fakir saja diberi apalagi orang ini. Nah, di sini saya menjamin tidak menyampaikan tarjih mana yang pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Beliau tidak ngasih tarjih mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Maka yang punya alasan alasannya cukup kuat, wallahu a'lam, alasan qiyas dengan fakir. Dan firqab untuk memerdekakan jiwa, termasuk padanya membeli budak dengan menggunakan uang zakat kemudian dipernikahkan. Kemudian yang kedua, menolong budak-budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang pemiliknya mengatakan, kalau kamu bisa memberikan saya uang 50 juta kamu merdeka. Nih, kemudian kita bantu, atau bahkan total 50 juta itu dari uang zakat. Ya, maka ini rikhab. Kemudian yang ketiga, membebaskan tawanan kaum muslimin. Dalam perang dengan orang kafir ada tentara kaum muslimin tertawan, mereka minta tebusan, maka tebusannya kita bayar boleh pakai zakat. Ini ada tiga makna untuk rikhab. Pertama, beli ke pasar budak, beli budak kemudian dimerdekakan. Dan yang kedua, cari info tentang siapa yang jadi budak mukatab kemudian dibayari. Dan yang ketiga, untuk membebaskan tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang kafir. Bahkan di tempat yang lain, atau ditawan oleh orang yang zalim, diculik atau disandera, kemudian penculiknya minta ganti rugi. Kok ganti rugi? Memangnya rugi ya? Penculiknya minta tebusan, maka tebusan tersebut boleh diambil dari uang zakat. Kemudian gharim, mereka adalah al-madinun, orang-orang yang terlilit utang. Jika mereka tidak ada bagi mereka satu hal yang memungkinkan untuk memenuhi dan membayar utang-utang mereka, maka diberikan kepada mereka harta yang mereka bisa gunakan untuk membayar utang, baik nominalnya sedikit ataupun banyak. Wa in kanu, meskipun mereka itu berkecukupan, min jihatil qut, dari sisi makanan pokok. Kalau masalah beras, mereka punya beras cukup, namun bahkan ya sisa, namun tetap tidak bisa membayar utang. Fa idza qutira, maka jika kita andaikan, anna hunaka rajulan, ada seorang yang lahu mauridun, punya sumber penghasilan, yakfi, yang cukup untuk makanan pokok dirinya dan keluarganya, akan tapi dia punya menanggung utang yang dia tidak mampu untuk wafa melunasinya, maka dia diberi zakat mayufi bidainahu, yang bisa dia pakai untuk melunasi utangnya. Maka yang dimaksud dengan gharim adalah orang yang terlilit utang dengan utang yang minimal mubah. Kalau dia utang karena kalah judi, maka tidak termasuk dalam hal ini. Dia terlilit utang dengan utang yang karena sebab utang yang mubah, dan dia tidak punya kemampuan untuk melunasi hutangnya. Punya kemampuan untuk melunasi hutangnya, bukan tidak punya kemampuan sama sekali. Boleh jadi dia punya kemampuan untuk makan, untuk beli beras bisa, tapi untuk bayar utang tidak bisa. Nah, ini dibantu dengan uang zakat, utangnya bisa dilunasi. Namun catatan penting, walau yajuzi, tidak boleh menggugurkan utang, memutihkan utang dari orang yang terlilit utang yang miskin dan diniatkan sebagai zakat. Maka ketika seandainya saya orang kaya kemudian saya ngutangi orang miskin, ya, ngutangi orang miskin 10 juta misalnya, jatuh tempo gak bayar-bayar, akhirnya jatuhlah haul saya. Ya, saya punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat sekian, anggap aja 50 juta. Tadi saya ngutangi orang miskin 10 juta. Maka akhirnya utang si miskin 10 juta saya putihkan dan saya niatkan ini sebagai pembayaran sebagian dari kewajiban zakat saya, sehingga untuk yang lain, sehingga saya punya masih punya kewajiban berapa? 40 juta untuk yang lain. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh memutihkan utang dan itu dijadikan sebagai pembayaran zakat. Ini tidak boleh menurut pendapat yang paling kuat, karena ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Dan yang kuat adalah apa yang beliau pilih, tidak boleh. Di antara alasan kenapa tidak boleh, ya karena kita dalam bayar zakat, dalam bersedekah dilarang untuk mencari yang jelek. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Janganlah kalian pilih-pilih harta yang jelek yang kalian keluarkan. Dan piutang yang ada di tangan orang miskin itu harta jelek. Piutang yang ada di tangan orang miskin itu harta jelek. Itu harta jelek. Kenapa? Karena orang yang utang ini juga sudah berputus asa. Nah, itu orang miskin, orang kiri, sudah putus asa. Ya mau ditungguin seharian juga enggak bakalan keluar duitnya, karena memang dia enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Makanya harta yang jelek. Karena orangnya ya tidak lagi berharap bisa mendapatkannya. Nah, ya adalah daripada ditungguin sehari dua hari juga enggak keluar jadi duit. Sudah saja, dianggap saja zakat. Sehingga jika orang itu membayar zakat dengan piutang, ya, dengan kredit macet di tangan orang miskin, maka ini berarti membayar utang dengan harta yang jelek. Ya, itu berarti termasuk melanggar ayat wala tayammamul khabitsa minhu tunfikun. Janganlah kalian pilih harta-harta yang jelek untuk kalian belanjakan, untuk kalian bayarkan. Waktalaf ulama, dan ulama berselisih pendapat, jika orang yang terlilit utang itu adalah orang tua atau anak, maka apakah boleh diberi zakat liwafa'i dainihi untuk melunasi utangnya. Wasahih, dan pendapat yang benar adalah boleh. Pendapat yang benar boleh. Bagaimana beliau tegaskan, bolehnya di majelis syari Ramadan, demikian juga atau maaf, ya, sebagaimana beliau tegaskan bolehnya di sarah Riyadhus Salihin. Yang tidak boleh adalah memberikan zakat kepada usul, ayah atau kakek atau furu, anak ataukah cucu, sebagai pengganti nafkah. Dengan bahasa lain, memberikan zakat kepada usul, ayah atau kakek atau ke atas, dan tofuru, anak, cucu dan seterusnya ke bawah, dengan status mereka sebagai fakir miskin. Dengan status mereka sebagai fakir miskin, dalam keadaan kita punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Maka ini kenapa tidak boleh? Alasannya alasan logika. Kalau kita kasih zakat dengan alasan dia orang miskin, maka nanti kita tidak lagi menafkahi, memberikan nafkah bulanan untuknya. Berarti penyerahan zakat kepada mereka itu menggugurkan kewajiban nafkah bagi kita. Ini tidak boleh. Kalau tidak menggugurkan kewajiban nafkah, maka boleh. Tiap bulan tetap kita nafkahi. Ini ada duit, kita kasihkan kepada orang tua, Pak, ini tolong dipakai untuk bayar utang. Udah dipakai bayar utang, dan nafkah tetap berjalan. Kewajiban menafkahi secara bulanan tetap berjalan. Maka tidak menggugurkan kewajiban menafkahi. Maka boleh memberikan zakat kepada usul dan furu' dalam kondisi ini. Nah kalau pembayaran zakat kepada gharim itu caranya bisa dua cara. Wa yajuzu dan boleh bagi pembayar zakat untuk pergi menemui sahibul haq, orang yang menghutangi, dan memberikan kepadanya apa menjadi haknya meskipun tanpa diketahui oleh orang yang berhutang. Jadi boleh kita datang kepada orang yang menghutangi. Si A itu punya utang sama Anda ya, berapa? 10 juta. Nih, 10 juta. Sudah, jangan itu tagih. Kalau ketemu dia sampaikan utangnya sudah lunas. Boleh. Jika kan sahibul zakat, jika orang yang punya kewajiban bayar zakat ini mengetahui bahasanya orang yang terlilit utang tidak mampu untuk melunasinya. Namun boleh juga duit zakat tadi diserahkan kepada orangnya. Ini Pak, tolong pakai untuk bayar utang. Mana yang lebih afdal? Tergantung keadaan. Kalau kira-kira dikasih duit itu malah tidak dipakai untuk bayar utang, mental sebagian orang ya malah untuk beli HP ya. Maka yang terbaik adalah cara yang pertama. Zakat yang mau kita salurkan, kita berikan untuk gharim, langsung kita salurkan, berikan kepada orang yang menghutanginya. Pokoknya tinggal terima beres, utang mudah lunas. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah, yaitu yang dimaksud dengan jihad fisabilillah, fayu'ta, maka diberilah al-mujahidun, orang-orang yang berjihad, dari zakat yang mencukupi kebutuhan jihad mereka. Dan pakai uang zakat boleh dipakai untuk membeli alat-alat untuk jihad fisabilillah. Dan termasuk fisabilillah adalah ilmu syar'i. Maka talibul ilmi syar'i, penuntut ilmu agama, boleh diberi zakat yang memungkinkan baginya untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu berupa buku dan yang lainnya. Illa ayyakuna lahum mal, kecuali jika penuntut ilmu ini punya harta, ya yumkinuhu, mungkin baginya, min tahsili dhalika bihi, untuk mewujudkan hal tersebut, kebutuhan penuntut ilmu berupa kitab atau yang lain, bihi, dengan hartanya. Maka pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin, talabul ilmi syar'i termasuk fisabilillah. Ada talibul ilmu syar'i yang tidak punya duit, kemudian kesulitan untuk beli kitab, maka boleh diberikan kepadanya uang untuk beli kitab. Diberikan kepadanya uang zakat untuk membeli kebutuhan dia untuk belajar. Kemudian yang kedelapan, Ibnu Sabil, dia adalah musafir yang inqata bi as-safaru, safarnya tidak bisa dilanjutkan karena kehabisan bekal, maka diberi adanya zakat yang bisa mengantarkannya ke negerinya. Fahaula, maka mereka-mereka ini ahlu zakat yang Allah sebutkan dalam kitabnya, dan Allah kabarkan bahasanya adalah satu kewajiban dari Allah yang berasal dari ilmu dan hikmah Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka karena sasaran zakat itu cuma 8 dan itu sudah jelas, maka tidak boleh menyalurkan zakat kepada kegiatan yang lain semacam membangun masjid, perbaikan jalan. Karena Allah menyebutkan bahwa orang yang menerima zakat itu ala sabilil hasr, itu terbatas. Wal hasr, dan hasr itu menunjukkan tidak adanya hukum untuk selain yang disebutkan. Dan membangun masjid, memperbaiki jalan, itu tidak termasuk 8 yang telah disebutkan. Dan jika kita renungkan pihak-pihak sasaran zakat ini, kita mengetahui bahwasanya di antara mereka ada orang yang membutuhkan zakat binafsi, dirinya sendiri yang membutuhkan zakat. Dan ada sasaran zakat yang mereka adalah orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Contohnya tadi mu'alaf. Contoh yang lain tadi amil, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Wabihata, maka dengan ini Anda mengetahui berapa jauh hikmah diwajibkannya zakat. Wa anal hikmata, dan bahasanya hikmah diwajibkan zakat adalah membangun masyarakat yang saleh, yang mutakamil, saling melengkapi, mutakafi, saling mendukung sesuai dengan kadar kemampuan. Dan bahasanya Islam itu tidak membiarkan harta, tidak membiarkan harta, tidak mengurusi harta, tidak pula kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk dibangun pakai harta. Dan Islam tidaklah membiarkan jiwa itu larut dengan jas'ah, keserakahannya dan pelitnya, al-huriyah yang bebas dalam pelitnya dan hawa nafsunya. Bal wa a'zamu muwajjihin lil khair, bahkan bahkan huwa a'zamu muwajjihin lil khair, bahkan Islam adalah pengarah yang paling penting lil khair, pada kebaikan. Wa muslihin, dan muslih, orang yang tidak memperbaiki, lil umam, untuk umat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka intinya, orang yang diberi zakat adalah orang yang memang butuh zakat atau dibutuhkan oleh kaum muslimin keberadaannya, semacam mu'alaf karena dia adalah kepentingan dakwah, kaum muslimin membutuhkan. Contoh yang lain adalah fisabilillah. Kemudian fasal yang terakhir, yang ke-8, fi zakatil fitri, tentang kewajiban zakatul fitri. Perlu, sebelumnya perlu diketahui bahasanya zakat yang statusnya rukun Islam adalah zakat mal dan bukan zakatul fitri. Zakatul fitri adalah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya cuma hadis. Ya, kalau zakatul mal itu dalilnya Al-Qur'an dan hadis. Intal fitri, saat telah berbuka dari Ramadan, dan saat berbuka adalah tenggelamnya matahari, hari puasa terakhir. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan al-fitra, kewajiban zakatul fitri setelah Ramadan berakhir. Ini kewajiban budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang tua dari kalangan kaum muslimin, muttafaqun alaihi. Dan zakatul fitri ukurannya adalah satu sak berupa bahan makanan dari yakta tuhu al-adamiyun, yang manusia itu menjadikan sebagai makanan pokok. Makanan pokok itu makanan pengenyang, yang seandainya belum makan tersebut maka terasa belum makan. Dan maka beras adalah makanan pokok kita, karena ya, meskipun boleh jadi sudah kenyang dengan kurma, itu tetap lapar karena belum ketemu kutnya. Di Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami mengeluarkan pada hari fitri, mengeluarkan zakat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sak berupa bahan makanan, dan makanan kami ketika itu adalah gandum syair, zabib kismis, keju dan kurma. Saya enggak bisa bayangkan gimana makanan pokok dengan kismis misalnya. Nah, tapi demikianlah redaksi hadisnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wal tujzu min darahim, dan zakatul fitri tidaklah sah kalau pakai uang atau pakai furush, pakai karpet. Ada orang ini karpet, ini zakatul fitri saya dan keluarga. Au libas, atau baju sarung, pakaian. Ya, karena mentang-mentang bos sarung, ini satu apa itu, kodi. Wah, ini satu kodi, zakat fitri saya dan keluarga. Dan makanan pokok untuk binatang ternak, kemudian barang-barang, kursi, sofa, ya, dan yang lainnya. Karena ini menyelisih perintah Nabi SAW. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa melakukan amal yang tidak ada padanya tuntunan dari kami, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak. Ay mardudun alaihi, dikembalikan kepadanya, dan kadar satu sok adalah 1 kilo ditambah 4 gram dari bur yang bagus. Inilah kadar satu sok nabawi yang Nabi gunakan untuk mengukur fitrah, mengukur kewajiban pembayaran zakat. Ya, maka bolehkah membayar zakat dengan nilai? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama tidak boleh bayar zakat dengan nilai. Namun ada ulama yang membolehkan, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, dan sebelumnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu membolehkan membayar zakat dengan nilai. Dan perlu diketahui pendapat dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah itu membolehkan membayar zakat dengan nilai. Nilai di sini tidak harus uang, tapi sebagaimana tadi dicontohkan, karpet, koko plus sarung, dan seterusnya. Oleh karena itu maka pemahaman fikih yang beredar di tempat kita, terbanyak dianut di tempat kita, zakatul fitri itu boleh pakai beras dan boleh pakai uang. Ini tidak ada imamnya, tidak ada salafnya. Kalau mau ada imamnya, Imam Abu Hanifah dan sebelumnya Umar bin Abdul Aziz, maka bukan hanya boleh pakai uang, boleh pakai nilai. Boleh pakai nilai. Maka datang ke panitia sambil bawa setumpuk sajadah. Nah, ini saya sudah hitung nilainya kalau pakai duit. Nilainya kalau pakai duit ini 10.000, 10.000 kali keluarga saya sekian. Nah, ini bentuknya satu kodi sajadah misalnya. Jadi pakai makanan pokok atau pakai nilai. Kalau dibatasi nilainya harus uang, nah ini tidak benar. Tidak ada imamnya, tidak ada salafnya. Tidak ada imamnya, tidak ada salafnya. Yang ada imamnya, yang tidak ada salafnya dalam ini Al-Imam Abu Hanifah, beliau membolehkan membayar zakatul fitri dengan nilai. Ini kalau dihitung-hitung pakai beras, saya punya kewajiban per orang 10.000. Saya punya 5 keluarga atau 6 keluarga, berarti total dengan saya 6, berarti 60.000. Nah, 60.000 itu bisa beli apa? Oh, bisa beli cendol. Nah, maka kemudian kasihkan cendol senilai tersebut untuk fakir miskin. Itu sudah bayar zakatul fitri menurut Al-Imam Abu Hanifah. Tidak harus duit. Nah, kalau yang mengharuskan duit, ini nanti jadi pendapat yang jeleneh. Tidak ada imamnya. Imamnya adalah kalau imam, kalau yang ada imamnya ada salafnya. Nah, ya, makanan pokok semata atau pakai nilai boleh. Wajib dan wajib mengeluarkan al-fitrah. Nah, kalau fitrah itu apa? Berasnya. Di bahasa kita biasa dijumpai di bahasa Jawa ini fitrah. Zakat fitrah. Nah, fitrah atau fitrah itu dipakai dalam kitab-kitab para ulama, namun dengan makna beras untuk zakatul fitri. Berasnya. Beras untuk bayar zakatul fitri itu namanya fitrah. Kenapa? Karena kewajiban bayar zakatul fitri itu kewajiban individual. Tiap orang punya kewajiban, maka disebut fitrah. Maka wajib membayarkan fitrah. Wajib membayarkan fitrah, menyerahkan dan mengeluarkan fitrah beras untuk bayar zakatul fitri. Sebelum sholat Id dilaksanakan, yang terbaik adalah membayar fitrah pada hari Id, tanggal 1 Syawal sebelum sholat Id. Waktu juzuk dan mencukupi sebelum Id, asalkan sehari atau dua hari saja, dan tidaklah mencukupi jika pembayaran zakat fitri itu setelah sholat Id. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diwajibkan zakatul fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan corok, dan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang membayarkannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang membayarkannya setelah sholat Id, maka itu adalah sodakot minah sodakot, statusnya zakat biasa. Dikatakan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Akan tapi seandainya tidak mengetahui datangnya Id tanggal 1 Syawal kecuali setelah selesai sholat Id atau waktu untuk pembayarannya, fibarin di tempat yang di padang pasir, atau baladin atau negeri yang tidak ada badannya orang yang berhak, Maka seandainya orang itu tidak mengetahui aid kecuali setelah selesai sholat, dikarenakan pada waktu pembayarannya wakana waktu ikhrajiha, dan dia pada saat malam pengeluaran zakatul fitri itu masih di tengah-tengah padang pasir atau satu negeri yang tidak ada padanya orang yang berhak untuk menerima zakatul fitri, maka ajza'a, maka boleh dan sah membayarkan zakatul fitri setelah selesai sholat aid, itu ketika telah memungkinkan baginya untuk membayarkannya. Maka terdapat kondisi di mana boleh membayar dan menyalurkan zakatul fitri setelah salat id berlalu. Ketika tahu, karena dulu keterbatasan informasi, ya, belum ada telepon dan yang lainnya, ya, maka ketika tahu, baru tahu kalau besok itu tanggal 1 Syawal itu di tengah-tengah padang pasir tidak ada temannya. Ya, maka nanti baru keluar kemudian cari tempat sholat, keluar sudah saatnya sholat id, nanti baru kemudian zakatul fitrinya dibayar setelah sholat id, hukumnya yujizi boleh. Ya, demikian. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya, demikian pelajaran dan kajian dan tala'ah untuk fusulun fi siyam wa tarawih wa zakat. Tadi sebagaimana kita janjikan, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan topik. Pertanyaan cukup dengan kertas. Hukum bayar zakat fitri dengan uang tapi dengan akad minta tolong dibelikan beras. Ya, mudah-mudahan enggak mengapa. Apalagi status panitia itu memang wakil muzaki, suruhan muzaki. Takmir masjid pernah diberi zakat mal. Ya, apakah termasuk fisabilillah? Tidak termasuk fisabilillah. Ya, kira-kira kalau merasa dirinya miskin, ya, ya silakan dipakai. Namun kalau kirimannya itu turah-turah, jajetnya tiap bulan ganti, ya uang tadi diterima biar tidak menyakitkan dan salurkan, berikan kepada orang lain. Amil zakat seperti bazis di masjid, bolehkah mengambil uang zakat untuk administrasi, membeli komputer untuk pencatatan database? Mustahik, jawabannya tidak boleh. Harus pakai uang infak. Ya, uang infak. Ya, kalau ada orang yang infak, nah itu yang merdeka apa penggunaannya. Yang penting itu amal soleh. Yang penting itu amal kebajikan, maka boleh jadi sasaran infak. Nah, ini komputer untuk perlu database orang-orang yang miskin, untuk kemudian ditindaklanjuti, maka itu termasuk amal. Amal soleh, boleh pakai uang infak. Kalau infak longgar, yang penting amal soleh, amal kebajikan, nah itu bisa dibiayai dengan biaya infak. Apa hukum sholat iftitah 2 rakaat sebelum sholat tarawih? Hukumnya tidak dituntunkan, ghairu masru'. Ya, sholat iftitah 2 rakaat ringan itu dituntunkan untuk sholat malam yang ada di tengah malam, karena fungsinya adalah litanshid, untuk pemanasan. Dan kalau untuk sholat tarawih maka sudah sangat panas, sudah tahiyatul masjid, sudah kemudian sholat isya, kemudian ba'diyah isya, sudah sangat panas, tidak perlu dikasih panas, pemanasan lagi. Bagaimana jika kita, sikap kita jika jamaah masjid melaksanakannya, apakah kita tidak ikut ataukah ikut dengan niat yang berbeda? Kalau memungkinkan cukup duduk. Kalau kemudian enggak ikut sholat kemudian dihajar dan sebagainya, maka boleh ikut berdiri dengan niat yang berbeda. Niatnya sholat malam, udah duluan 2 rakaat. Ya. Namun kalau tidak sampai derajat demikian, ya kita persilahkan monggo, kalau mau sholat saya duduk saja. Qadha puasa Ramadan tahun itu wajib selesai sebelum Ramadan ini. Iya, wajib. Qadha puasa Ramadan tahun lewat itu harus selesai sebelum Ramadan tahun ini tiba. Jika karena kecobaan waktu sebenarnya banyak namun belum selesai, oleh karena itu ada hukumannya. Ada hukumannya dalam pendapat sebagian ulama, ada hukumannya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh diantaranya adalah Syaikh Ibnu Baz, ada hukumannya itu ditambahi fidyah. Karena harus selesai sebelum Ramadan tiba. Kalau ini belum selesai, maka masih punya utang 5 hari, ya utang 5 hari tetap harus tetap dibayar, namun ada kewajiban fidyah 5 orang. Berarti itu menunjukkan harus selesai sebelum Ramadan berikutnya tiba. Setelah batal puasa Ramadan karena suatu pembatal, lalu setelah itu bolehkah untuk makan terus atau batal dan makan secukupnya saja? Maka nanti kita lihat, karena suatu pembatal. Suatu pembatal ini apa maksudnya? Membatalkan dengan udzur atau tanpa udzur? Kalau membatalkannya tanpa udzur, ya maka untuk tidak memperbanyak dosa, dia tidak boleh makan terus. Ya, cukup dia untuk mempersedikit dosa, dan itu dosa. Dia siang-siang minum, ya. Ini dosa, dosa besar. Membatalkan puasa secara sengaja. Namun dia untuk tidak memperbanyak dosa, dia tidak boleh dilanjut dengan makan minum seterusnya. Apakah saya pantas disebut oleh bul ilmi? Tentu yang dimaksud dengan talibul ilmi yang tadi kita bahas, yang bisa menerima zakat, adalah talibul ilmi, ilmu syar'i. Tadi kalau redaksinya ilmu syar'i. Jadi memang yang fokusnya untuk belajar agama. Boleh jadi ngapal Quran, boleh jadi lainnya. Namun ala kulli hal, kalau memang kekurangan, ya, maka bisa mendapatkan zakat dengan status miskin. Boleh jadi dia dari keluarga yang sangat sederhana, untuk makan aja sehari 2 kali, bahkan ada yang sekali. Sebagian mahasiswa UGM, kalau dulu, gak tahu kalau sekarang, dulu ada yang sampai keadaannya demikian. Dia kuliah, makan aja sehari 2 kali, bahkan sehari cuma sekali. Maka orang semacam ini, meskipun mahasiswa, boleh mendapatkan zakat dengan status orang yang miskin. Jika awal puasa ikut pemerintah, lebarannya ikut ormas, ya, jawabannya tidak boleh. Awal puasa dan lebaran ikut pemerintah semua. Jika ada fakir dan juga mu'alaf, maka diberikan zakat sebagai apa? Terserah. Ya, dengan bisa, karena bisa dari dua sisi, dari fakirnya, dari status mu'alafnya. Namun yang lebih kita sarankan, fakirnya niatkan sebagai fakir, terutama jika mu'alafnya adalah mu'alaf yang baru masuk Islam dan dia orang biasa. Karena tadi diperselisihkan. Nanti kalau kita niatnya mu'alaf, itu menurut satu pendapat gak sah. Ya, karena mu'alaf itu harus yang harus kepala suku yang punya pengaruh, menurut satu pendapat. Ya, maka yang tidak debatable, yang tidak diperselisihkan, itu manakala niatnya adalah fakirnya, bukan karena mu'alafnya. Jika mu'alafnya adalah orang yang baru masuk Islam dengan keislaman yang belum begitu kuat dan dia orang biasa. Bolehkah penuntut ilmu umum diberi zakat? Jika dia kalau dia miskin, maka bisa dari sisi miskinnya. Jika dia sebenarnya untuk kebutuhan pokok tercukupi, namun kebutuhan buku dan sebagainya dia tidak punya duit untuk itu. Bolehkah bukunya dan kebutuhan untuk belajarnya diambilkan dari diambil dari zakat? Maka ada sebagian ulama yang membolehkannya. Jika memang niatnya adalah niat yang benar dalam menuntut ilmu duniawi tadi, untuk niatnya untuk supaya bisa kerja, kemudian bisa biayai orang tuanya, menanggung nafkah orang tuanya dan seterusnya, niatnya bukan hura-hura, niatnya bukan niatnya adalah niat yang serius untuk belajar, dan belajar ini berkaitan dengan masalah kebutuhannya, maka sebagian ulama dan yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Munajjid, Syekh Saleh Munajjid, Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, beliau bolehkan untuk penuntut ilmu umum untuk diberi zakat. Dengan syarat dia adalah orang yang serius memang untuk belajar ilmu tersebut dengan tujuan yang baik, niat yang baik, dan dia tidak punya biaya untuk menopang kegiatan belajarnya, untuk beli bukunya dan seterusnya. Di daerah saya, setiap keluarga menyetorkan ke panitia uang zakat H-10 lebaran, kemudian amil, kemudian panitia membagi-bagikan sesuai dengan prosedur untuk dibagikan kepada fakir miskin dan lainnya. Bagaimana hukumnya? Ya, jika kita sadari bahasanya dia bukan amil, dia cuma panitia, wakil muzaki, maka tidak mengapa. Kalau dia amil sungguhan tidak boleh. Kalau dia amil sungguhan tidak boleh. Dia tidak boleh nerima ya, kecuali 2 atau 3 hari sebelum Eid. Nerimanya tidak boleh. Namun karena dia panitia, sekedar orang yang dititipi, maka tidak masalah. Mau dititipi sejak awal Ramadan, tidak apa-apa. Nanti saya khawatir lupa, ini saya tak titipi, tolong nanti salurkan sebagai zakatul fitr saya, tidak masalah. Dan itu bukti nyata kalau itu bukan amin. Bagaimana kalau kita ikut tarawih anak, apakah mendapatkan tarawih yang sama dengan orang-orang yang di masjid? Bagaimanakah dengan anak-anak di zaman Rasulullah? Nah, tentang anak-anak di zaman Rasulullah, wallahu a'lam, saya tidak tahu detailnya. Tarawih untuk anak-anak, apakah dapat pahala? Jika syaratnya terpenuhi, sholatnya itu sah, tidak masalah. Jika jarang ikut salat tarawih di masjid dekat rumah, lebih sering cari masjid yang lain karena merasa tidak nyaman dengan zikir yang aneh-aneh, apakah ini sikap yang baik? Jika kemudian orang berpandangan negatif dengan kita, masyarakat, tetangga itu punya kesan kita eksklusif, tidak mau berbaur dan seterusnya, maka ini kurang baik. Kurang baik. Lebih kita sarankan untuk sholat di masjid tersebut dengan tidak melakukan amal-amal tadi. Dengan itu kita tetap bisa bertegur sapa, kemudian bisa bergaul, interaksi dengan tetangga dan tetangga dan orang-orang yang rumahnya dekat dengan kita. Kita kemudian dikenal oleh mereka, dan jika mereka kemudian simpatik dengan kita, nah, kita nanti bisa masuk, bisa jadi saran untuk berbagi nasihat, berbagi ilmu. Apa yang kita ketahui bisa kita tularkan kepada beliau-beliau. Tentang larangan puasa separuh Sya'ban yang kedua. Nah, kalau ada seorang punya utang puasa, ingatnya di setengah kedua bulan Sya'ban, boleh puasa. Maka yang boleh puasa di separuh kedua bulan Sya'ban adalah orang yang punya kebiasaan, yang pertama, kemudian yang kedua orang yang punya qadha, dan orang yang punya nadhar. Orang yang punya nadhar, boleh dia puasa, menjalankan puasa nadarnya. Saya kemudian ini saya akan puasa seminggu misalnya, di bulan ini, dan dia tidak punya kesempatan kecuali di paruh yang kedua dari bulan Sya'ban, maka tidak mengapa. Jika zakat fitrah dibayarkan orang tua di daerah lain sementara kita merantau, gugurkah kewajiban? Kalau kita masih dinafkahi oleh orang tua, ya sudah tidak masalah. Ada yang mengatakan zakat harus disalurkan ke lembaga karena wakil penguasa, tidak sah disalurkan sendiri langsung kepada yang berhak. Ya, jawabannya, lembaga sekarang bukan wakil penguasa. Bukan wakil penguasa, meskipun diatur, namun dia tidak punya otoritas penguasa. Dia bukan amil ala zakat. Dia tidak punya tidak punya otoritas untuk maksa orang yang wajib bayar zakat harus kemudian bayar zakat. Dan mengatakan tidak sah jika zakat disalurkan sendiri satu hal ini tidak benar. Ya, sah saja, tidak mengapa disalurkan sendiri. Terutama bahkan jika zakat tersebut adalah zakat uang. Karena berkaitan dengan harta zakat ada dua macam, ada harta zahir, ada harta batin. Termasuk harta batin adalah tabungan. Nah, tabungan itu tidak diatur oleh amil. Zakat tabungan itu terserah kesadaran pribadi. Maka penyalurannya bebas. Tidak harus lewat lembaga tertentu. Tidak harus lewat amil, apalagi yang bukan amil. Ada yang berpendapat infus cairan tidak membatalkan puasa karena infus hanya cairan yang menggantikan cairan tubuh yang hilang. Tidak ada kandungan nutrisi makanan di dalamnya. Bagaimana pendapat ini? Lantas bagaimana dengan orang yang mengamalkan pendapat ini? Kita katakan apakah infus itu bisa semakna dengan makan? Kalau dia semakna dengan makan artinya apa? Dia tidak makan tidak apa-apa. Dia tidak bakalan lemes, tidak bakalan pingsan karena tidak makan, karena telah digantikan fungsinya oleh infus. Nah, realitanya menunjukkan kalau infus itu semakna dengan makan dan pengganti makan. Maka itu sudah cukup untuk menunjukkan kalau puasanya batal. Lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkan pendapat ini? Dia membatalkan puasa. Puasanya tetap batal, dia tetap punya utang puasa. Dan tentu infus normalnya karena sakit, maka dia punya utang puasa karena sakit. Anggapan kalau dia tidak punya utang puasa karena itu tidak membatalkan puasa, satu hal yang tidak benar. Pahala salat semalam penuh ditetapkan bagi orang yang salat bersama imam sampai selesai. Lantas bagaimana dengan imam yang berhenti pada bilangan tertentu, misal sebelum salat witir kemudian keluar masjid pulang lantas melanjutkan sendiri salat witir diimami oleh imam yang lain. Kalau untuk makmum ya pokoknya yang jelas paketnya selesai, dia selesai. Untuk dia maka ya dia tidak melakukan hal yang dosa, namun melakukan hal yang kurang afdol. Ada yang menyampaikan orang yang sengaja membatalkan puasa atau tidak berpuasa maka tidak wajib, maka wajib mengqadha. Apakah benar? Demikian pendapat jumhur ulama. Semua orang yang membatalkan puasa atau tidak berpuasa wajib qadha. Kalau pendapat saya Ibnu Utsaimin ngasih tafsil, kalau batal wajib qadha. Kalau tidak niat puasa sejak awal maka tidak wajib qadha. Dia punya kewajiban hanya bertobat dan dampaknya adalah mudah-mudahan. Kalau memang serius tobatnya Allah maafkan. Ya, tapi kalau jumhur tidak melihat, tidak membedakan antara membatalkan atau niat tidak berpuasa, sama-sama wajib qadha. Di saat puasa Ramadan, apakah apabila memilih apabila manakah yang diutamakan antara membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an? Maka jawabannya, mana yang dirasa paling manfaat? Dirasa paling manfaat, dan manakah yang lebih manfaat di hati kita? Jika orangnya lagi semangat menghafal Al-Qur'an, maka menghafal itu yang lebih baik. Orangnya ngapal Qur'an tidak apal-apal, ya, non baca itu bisa semangat, ya baca saja yang lebih baik. Amalan individu ataukah amalan yang ke masyarakat, ngisi ceramah dan sebagainya, tentu lebih afdal amal yang muta'adi, yang manfaatnya luas untuk orang lain. Kaidah dalam masalah ini, amal yang muta'adi itu lebih afdal daripada amal yang qasir, amal yang manfaatnya terbatas untuk diri kita sendiri. Ya, demikian kajian dan bahasan untuk risalah fusulun fi siyam wa tarawih wa zakat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.